Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izglītības un zinātnes ministrijai iesniegs 7 prasības. Nodrošināt jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanai vajadzīgo finansējumu, izstrādāt un apstiprināt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, atbalstīt speciālās izglītības sporta un pirmskolas skolotāju izdienas pensijas, pakāpeniski atjaunot atalgojumu bērnu dārza pedagogiem no valsts budžeta, kuriem šobrīd algas maksā pašvaldības, izstrādāt atbalsta programmu pedagogiem, kas skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu, paaugstināt augstskolu finansējumu pār 4% no iekšzemes koprodukta gadā, kā to prasa augstskola likums, un tāpat arī paaugstināt finansējumu zinātnei, kā to prasa zinātnes darbības likums. Pēc prasību iesniegšanas tiks izveidota izlīkšanas komisija, stāsta arodbiedrības priekšsēdētājs vietnieks Edgars Grigorjevs.
Mums vēlreiz tas ir juridiski jāiesniedz, jāsagaida 3 dienu laikā atbilde no ministrijas, tad mēs taisām izlīkšanas komisiju, ja izlīkšanas komisijā nav rezultāta un šis te domstarpības protokols ir tā kā negatīvs, tad mēs tā kā piesakam streiku 7 dienu laikā Nacionālā trīspusējas sadarbības padomē un valsts darba inspekcijā.
Grigorjevs stāsta, ka arodbiedrības padome lēmumā ir bijusi vienota. Sociālais dialogs ir iestrēdzis un citu variantu kā streika procedūras uzsākšana nēsot. Izglītības ministres Mārītes Sēles padomniece Ilze Salna Latvijas Radio atbildēja, ka ministrija vēl nav saņēmusi arodbiedrības prasības, tādēļ tās vēl nekomentēs. Tikmēr ministru prezidente Laimdota Straujuma, kura šobrīd vada pedagogu algu modeļu izstrādes darba grupu, atzīst, ka tādu arodbiedrības lēmumu viņa nebija gaidījusi.
Man nedaudz pārsteidz, ja viņi tagad domā par streiku, es zvanu viņiem, sa viņiem tiekošu diezgan bieži, man neko nav teikuši. Mēs tikamies, un nākošu nedēļu mums būs ļoti intensīva un katru dienu tikšanās, un tad, kad mums būs skaidrs, kāds šis algu modelis būs, tad, protams, mēs ļoti labi apzināmies uz otro lasījumu, ka mums ir nepieciešams papildus finansējums pedagogu algām.
Arī Saimes izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns no Zaļo un Zemnieku savienības stāsta, ka skolotāju streiku uzsākšana ir pārsteigums, lai gan brīdis ir izvēlēts pareizais.
Nu, pamatojums droši vien, ka ir, bet nu, es nebiju gaidījis, ka tas notiks šajā brīdī, bet no otras puses izvērtējot situāciju, ņemot vērā, ka to līdz Saimā sāks skatīt nākošā gada valsts budžeta, droši vien kā arodbiedrība nu, ir izvēlējusies pareizo brīdi. No savu viedokļu pareizo brīdi, lai pievērstu šīm problēmām plašāku sabiedrības uzmanību.
Vucāns uzsver, ka pedagoga algu modelis vēl tiek pilnveidots, taču prasības par likuma pildīšanu attiecībā uz naudas piešķiršanu augstskolām un zinātnei valsts izpildīt nespēja. Tādēļ drīzāk būtu jāmaina likumi, lai finansējuma paaugstināšanas mērķi būtu reāli izpildāmi. Māris Klūga, Latvijas Radio.